Бишкекте саат 8 болду. Кутман кечиңиздер менен. Азаттык радиосу 15 май дүйшөмбүдөгү суроолорун улантууда. Алдыда жолду туура эмес оңдоду деп өкмөт башчы кызматтан кетирген транспорт министрлигиндеги кызматкерлер дагы деле иштеп жатат.
Алардын көп жылдык эмектерин карап, анан бул иштерди өзгөрүү берип калтыруу маселеси чечилди да.
12 майда дүйнө жүзү боюнча мамлекеттик мекемелер, чоң бизнес ишканалар хакерлик чабуулга кабылып, компьютерлер иштен чыкты.
Көптөгөн өлкөлөрдө саламаттык сактоо тармагы өзгөчө аярлы экени бизди тынчсыздандырып келди. Алардын дата базаларында бир топ жашыруун маалыматтар сакталат.
Алдагы жарым сааттык берүүбүздүн өзөгүн ушул жана башка макала баяндар камтыйт. Аны мен Токтосун Шамбетов алып барам. Толкунда кала бериңиздер. Алгач жаңылыктарды угалалы, аны Улан Алымкулуу айтып берет.
Рахмат Токтосун, кушуба кечиңиз менен. Ыргылык масштаб алган кибер чабуул басаңдады Азия, Европа. АКШтан түшкөн соңку маалыматтар мына ушуну көрсөтүүдө. Кошмо Штаттардын президент Трамптын ички коопсуздук боюнча кеңешчиси Том Бессерт ABC телеканалы менен маегинде аларда соңку кибер чабуул көзөмөлгө алынгандыгын билдирген. Европада кырдаал стабилдешкенин полиция агенттиги Европолдун өкүлдөрү айтууда. Мурдараак кибер чабуулда 150 өлкөдөн 100 000 мекеме уюм бутага алынганы белгилүү болгон. Европанын полиция агенттиги Европолдун эсебин 12 майдан тарта башталган кибер чабуулда дүйнө боюнча 100 000 мекеме уюм бутага алынып 200 000 адам зыян тартты. 150 өлкөдө банктардын, дүкөндөрдүн, ооруканалардын, мектептердин, өкмөттүк мекемелердин иштери үзгүлтүккө учураган эле Европол маалымдаганы буга жоопкерлерди табуу үчүн эзербек издөө иштери учурда жүрүп жатат. Акчанын интернет аркылуу урдоонун эң ири схемасы катары таралып жаткан кибер чабуулда хакерлер тарабынан WannaCry деген компьютерлик вирус программа колдонулган болчу. Кытай лидери бир жолдун келечегине ишенет. Си Цзиньпин Бээжинде эки күнгө созулган саммиттин соңунда эгер тартылган тараптардын баары биргелешкен аракет көрсө, бир кур бир жол планы тынчтыкка жана бакубатчылыкка алып барат деп ырастады. Кытай лидеринин айтымында саммитте Бээжиндин демилгеси дүйнөлүк экономиканын ачыктыгын, глобалдашуунун тең салмактуулугун камсыздап, сооданы либералдашуу багытында иштейт деген кеңири консенсус дагы жетишилди, бирок ал бул үчүн ал узак жолду басып өтүү талап кылынарын дагы эскертти. Азия, Европа Африканын Бээжинге чогулган 30 өлкөсүнүн лидерлери жана расмилерине кайрылып, Си Цзиньпин аларды кеңири ачыктыкты жана кызматташтыкты көздөгө глобалдык экономикалык өсүш үчүн протекционизмди четке кагууга үндөдү.
Бизде
өнөктөштүк духу болушу керек. Өлкөлөр өз ара байланышып, глобалдык коркунучтар такай чыгып жаткан шартта бир дагы мамлекет мындан сыртта кала албайт. Дүйнө мамлекеттери дүйнө кириптер болгон көйгөйлөрдү жеке өзү чече албайт, деди Си Цзиньпин. Бээжинде белгилеген бир кур бир жол планы Кытайдын соода жана гео саясаттагы таасирин күчөтөт деп болжолдонот. Бүгүн президент Си Цзиньпин Кытайды Африка, Азия, Европа менен темир жана кара жолдор, порттор, индустриялык парктар аркылуу байланыштырууну караган план үчүн кошумча 124 миллиард доллар ажыратууну дагы убада кылды. АКШ президенти Дональд Трамп глобалдык соода келишимдердин пайдалуулугунан күбөн санап жаткан шартта Кытай азыр өзүн эркин сооданын коргоочусу катары көргөзүүдө. Чоң Алайда Кызыл Суу дарыясынын жээги көтөрүлдү, деңгээли көтөрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, Чоң Алай районундагы Кызыл Суу дарыясында суу кескин көбөйүп, кооптуу абал жаралды. 15 майда алынган маалымат боюнча Дарат Коргон айылынын кошулуу участкасында суу жээктерди алып, 6-7 турак жай коркунуч алдында дагы калды. Учурда жээктерди бекемдөө иштери башталганы кабарланды. Жаан чачындын көп болгонуна байланыштуу Кыргызстанда жер көчкү, сел, суу ташкынды коркунучтар али сакталууда. Жалал Абад облусунун аймагында 19 апрелден тартып өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Депутат Шык Маматовдун соту 24 майга жылды. Тиешелүү чечимди бүгүн Бишкектин 1 май райондук соту чыгарды. Буга Ата мекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шык Маматовдун адвокаты Чынара Жакпекова сотко кире албай калганы себеп болду. Сот алгач жараянды бүгүнкү күнгө белгилеген эле. Алмамбет Шык Маматовго 2011 жылы Эсеп палатасынын аудитору болуп турган кезде өз жубайына таандык автоунааны тендер аркылуу мекемеге сатып алууга аралашкан деген айып тагылып, Кылмыш кодексинин 303 беренеси боюнча иш козголгон болчу. Депутат өзүнө кылмыш козгоого негиз жоктугун айтып, муну саясий куугунтук катары баалап келет. Тажик тышкы иштер министри Рогун кесинин курулушун коргоду. Сиражидин Аслов бүгүн Брюсселден кабарчыларга билдиргенде Душанбе Такайсовдун төмөндөгү өлкөлөрүндө кызыкчылыгын эске алат. Борбор Азиядагы суу 5 мамлекеттин тең бардык муктаждарына жетет. Маселе аймактын 5 өлкөсү мунун рационалдуу эмес пайдаланып жатканында, биз аймактын ар бир өлкөсү суу ресурстарын сактоо боюнча чараларды көрүүбүз керек, деди Аслов. Мурдараак президент Ислам Каримовдун тушунда Рогун ГЭСинин курулушуна Өзбекстан өзгөчө каршы болуп келген. Борбор Азиядагы эң ири ГЭСин дамбасын куруу боюнча 3,9 миллиард долларды контракт италиялык Салини Импержило компаниясы жеңип алган. ГЭС электр энергиясын 2018 жылын соңунан тарта бере баштайт деп күтүлүүдө. Курулуш иштери расмий былтыр октябрь айында башталган болчу. Европа биримдиги НАТО Түндүк Кореянын жаңы сыноосун айыпташты. Алар Пхеньян баллисткалык ракетасын кайрадан сынашын эл аралык тынчтыкка жана коопсуздукка коркунуч деп аташты. Кытай менен Орусия болсо Корея жарым аралындагы чыңалуунун күчөшүнө тынчсыздануу билдиришти. Түндүк Кореянын 14 майдагы жаңы сыноосу коңшу Түштүк Кореянын жаңы шайланган президенти Мун Чжеинге чакырык катары дагы бааланууда. Либерал саясатчы катары таанымал Мун Чжеин кызматка киришер замат Пхеньян менен мамиледеги чыңалууну басаңдатууну көздөй тургандыгын айткан эле ал Түндүк Кореянын жаңы сыноосун акылсыз чагым деп баалады. Түштүк Корея менен Жапониянын расмий өкүлдөрү билдиргендей, Түндүк Кореянын ракетасы Жапан деңизине кулаганга чейин жарым саатта 700 ашуун чакырым жолду басып өткөн. Түндүк Корея өз тарабынан бул эт узак аралык учуучу ракетасынын жаңы тибин ийгиликтүү сынадык деп ырастап, АКШ алардын аскерий кубатын баалабай койбоону эскертти. Буунун коопсуздук кечиресиз Тегерандын мэри президенттик жарыштан чыкты. Консерватор саясатчы саналган Бакир Халифов Ирандагы президенттик жарыштан катаал бакты карманган жинаятчы Ибрахим Раисинин пайдасы үчүн чыкты. Ал бүгүнкү билдирүүсүндө өз жактоочторун Раисини колдоого чакырды. 56 жаштагы Халифов быйыл президент шайлоого 3 рет катышып жаткан. Ал буга чейин 2005-2013 жылкы шайлоордо атаандаштарына утулуп калган болчу. Бүгүн эле Ирандын мурдагы президенти Мохаммед Хатами тенталкуу кайрылуусунда мекендештерин азыркы президент Хасан Руханини колдоого үндөдү. Ирандагы президенттик шайлоо 19 майга белгиленген. Анда эми 5 талапкер ат салышмакчы. Токтосун.
Рахмат. Эфирде жаңырган ушул жана башка жаңылыктардын өнүгүшүн интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан карап окуп турсаңыз болот. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 17-22, күндүз 24-29 градус ысык болот. Талас өрөөндө түнкүсүн 12-17, күндүз 23-28 градус болсо, Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 25-30 градус болот. Баткенде түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градус болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25 болот. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градуска чейин ысык болот. Бишкекте кечке жууга өткөнөтүп күн күркүрөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 25-27 градуска чейин жогорулайт. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Премьер-министр өтөт деген себеп менен жолду ыкчам жымсалдап, ылай суу толгон аңгектерге асфальт төшөгө жол берген жол куруу тармагынын 5 жетекчиси кызматтан алынганы жарыяланган болчу. Ошондой эле бул факты боюнча кылмыш козголо турганы айтылган. Бирок жолоңдоодогу алешемдиктерге жол берген жетекчилердин 3 кызмат орундарын сактап калганы аныкталды. Муну айрым байкоочулар өкмөт башчы менен коомчулуктун көзүн жазгырган көз боемочулук катары сыпатташса, транспорт жана жолдор министрлигинин маалымат кызматы жол чарба департаментинин 3 жетекчисинин ордуна калтырууга жөөлүү себептер болгонун билдирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Вот так у нас дороги делают. На воду выливают вон смолу. Министрге сен эмне ушинтип суунун үстүнө коебуз? Технологиялар бул.
Бишкек Күнтуу Шопоков жолунун жыртык тешигин жамоо учурунда суу толгон аңгектерге асфальт төшөгөн учурду чагылдырган видео тасма интернетке чыгып, коомчулукта чоң чуу жараткан болчу. Буга байланыштуу премьер-министр Сооронбай Жээнбеков транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калиловду чакырып, буга карата кызматтык иликтөө жүргүзүүнү тапшырган. Өкмөт башчысынын маалымат катчысы Чыңгыз Эсенколов бул үчүн жол тармагындагы бир катар жетекчилердин жоопкерчилиги каралганына токтолду.
Транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов маалымдагандай, жүргүзүлгөн кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгында министрликтин алдындагы №1 жол чарба департаментинин жол эксплуатациялык ишканасынын башчысы, жол чарба департаментинин №1 аймактык бөлүмүнүн башчысы, башкы инженер, жол чарба департаментинин экономика боюнча орун басары жана жол чарба департаментинин өндүрүш боюнча орун басары кызматынан бошотулду. Транспорт жана жолдор министрлигинин жолдор башкармалыгынын башчысына эскертүү берилди. Транспорт жана жолдор министринин орун басары Азимкан Жусубалиевке жол чарба департаментинин директору Арстанбек Ибраевке сөгүш берүү тууралуу сунуш киргизилди.
Бирок иш жүзүндө кызматынан алынды деп расмий жарыяланган 5 үлкөн жетекчинин 3 кызмат орундарын сактап калганы аныкталды. Жол чарба департаментинин директорунун 2 орун басары Шабдан Иманкулов менен Жумаш Содонбаев, номер 1 аймактык жол чарба бөлүмүнүн башчысы Куанычбек Аманов өз кызмат орундарында калганы белгилүү болду. Бул үчүн жол эксплуатациялоо ишканасынын башчысы Амангелди Молдоболотов жана башкы инженер Куштарбек Аманов гана кызматтан кеткен. Транспорт жана жолдор министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Кылычбек Досунбетов мунун себебин төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Биякта отурган кишилерибиз көп жылдык опыту бар. Шаардан маалыматты алсак, мына Бишкек аэропорт Манастын жолун курганга Жумаш Саныч Балыкчы Чолпон ата корумдун кураторлору ушундай жолдорду эмне алган бесценный кадрлар да, аябай профессионал кадрлар. Общественный наблюдательный советтин мүчөлөрү да рекомендация болуп, анан алардын көп жылдык эмектерин карап, анан бул иштерди выгору берип калтыруу маселеси чечилди да, сразу эле 2-3 адамдан алып салсак жумуштуруп коетат.
Анткени менен бул жагдайга көз салган байкоочулар аны өз учурунда гана коомчулуктун көзүн жазгырган аракет катары сыпатташты. Бирок мындай дооматка кызматын сактап калган жетекчилер макул эмес. Жол чарба департаментинин өндүрүш боюнча жетекчи орун басары Жумаш Содонбаев кызматта калып калышынын себебин тармакта көз каныккан адистердин жетишпестиги менен байланыштырды.
Мени жумуштан алышкан, мен жумуштан кеткенмин, бирок иштей турганга киши жок. Анан мени баягы эме менен ограничение болушту, тиги сөгүш менен өзүмдүн наказаниямды алдым. Алып туруп азыр ошо иш алып барып атабыз. Республика боюнчачы 57 деп те ар биринде бир нарушение кылып отурган сайын бизге окшогон замдарды кызматтан алып отурса, анда билбейм кандай неме болуп атат.
Ал эми министрликтин жол чарба департаментинин экономика боюнча жетекчи орун басары Шабдан Иманкулов аны кызматтан кетирүүгө дегеле эч кандай негиз болгон эмес деп эсептейт.
Премьер министр барабы, президент барабы, жөнөкөй эле киши барабы, бизге айырмасы жок, биз жол жазасы керек. Ошон үчүн команда кеткени чын, ал бир эле согулган эмес, бүт республиканы кеткен. Жазагыла жол, жаз келди, погода чатак болуп атат, ошону погодан улабыт этип жакшылап жазагыла, но технологиясын сактагыла, сапатын сактагыла деп баарыбыз беребиз указаниены. Но эми ал жерден эч ким айткан жок да, аны сууга сал сен технологияны буз деп. Ошол жердеги главный жердин, ошол жердеги мастердин күнөөсү бул.
Жолоңдоодогу алишемдик тууралуу тасманы интернетке койгон жаранга премьер министр Сооронбай Жээнбеков ыраазычылыгын айтып, жолоңдоого бөлүнгөн мамлекеттин каражатына аяр мамиле кылууну жетекчилерден талап кылган эле.
Мамлекет тарабынан сырттагы кредит гранттардын көпчүлүгү жолго урулат да. Бюджеттен да көбөйтүп атат каражаттын баарын. Ошо жолдун сапатына бир эле бул жер эмес. Көрүнөрлүктөр бар азыр. Элдин бийликке ишеними мына ушундай нерседен кетет да. Ошо өтүп аткан адамдан көргөн нерсе да ал. Көрсөткөн нерсени мына биз реакция болуп атабыз. Аларга рахмат айтам.
Ошол эле кезде транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов ысырапкорчулукка жол берген жетекчилердин жоопкерчилиги аларды кызматтан алуу менен гана чектелбей турганын убада кылган эле.
Буну менен эле чектелип калбай, биз азыр муну баардыгын ошол жерде кеткен 79 тонна асфальт алынган болуп атат. Бүгүнкү күндө ошол 79 тонна асфальт алынган материалдык чыгымдардын баардыгын ушул жердеги жоопкерчилик адамдардын мойнуна салабыз. Азыр комиссия ал боюнча иштейт.
Мындан тышкары өкмөт башчысы мамлекеттин каражатын пайдаланууга шалаакылык менен мамиле кылган жетекчилерге чара көрүлө турганын эскерткен. Ал экономикалык кылмыштарга каршы мамлекеттик кызматка сокулуктагы жолоңдоого байланыштуу окуяны иликтеп чыгып, ага укуктук баа берүүнү тапшырган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Бизде жаңырган макала баяндар жана ошондой эле ЛТР телеканалынан кеткен баардык телеберүүлөр Азаттыктын сайтында жайгаштырылат. Дарегибиз azattik.org. Ал жерге барып фото, видеолорду көрүп, анан дагы пикир таштасаңыз болот. Бир үздү улантсак. Кыштай жааган кар эрип, суу кирген сайын Ат Башы районунун Казбек айылынын эли көпүрөнүн каарын тартып жатышат. Малжанга коркунуч келип, балдары мектепке бара албай, тиричилигибиз өтпөй калды деген жүздөй тургун былтыр суу алып кеткен көпүрөнү калыбына келтирип берүүнү сурап, айыл өкмөтүнө барышты. Жергилктүү бийлик болсо көпүрө салуу келерки жылга пландалып жатканын айтып, суунун тартылышын күтүүнү сунуштады. Айылдыктардан кабарчыбыз Мирлан Кадыров кабарды.
Казбек айылындагы мал менен алектенген 20 бүлөнүн турак жайын бөлүп турган сайда суу көбөйө баштаганына бир аптадай болду. Ага жараша ал бүлөлөр балдарын сабакка, малын кесүүгө кошо албай убара. Андай бүлө ээлеринин бири Шамшы Бакасов буларды айтты.
Кечөөгүн мына могу жерден өтүп атып, атагып, могу жерден кошунанын баласы. Могу жерден чыгып, дагы суунун агымы менен жылкы кыйын да. Дагы аман калды. Анан мына биздин көйгөйүбүз.
Айылдын дагы бир тургуну Асылбек Койчиев кечээ кечинде кесүүдөн кайтып келе жаткан уюу сууга агып кетип өлгөндүгүн айтты.
Кредитке мал алган, анан эми кыйналып бир уюм болсо агып кетип моунтуп көпүрөдө жатат. Чыгара албай атам, жаным жан кейип атат, жашоо кыйын, эмне кылабыз? Эле жок. Суудан өтө албай атат, мына балдар өтө албай, уйлар дагы кичкене деп кыйналып атабыз, эмне кылабыз?
Асылбек сыяктуу күнүгө жалгыз уюн тобокелге салып, жайытка суу кечирип айдагандар бул айылда ондоп саналат. Антпесе балдары, караган ата энелери сүтсүз калары турган кеп. Бул айылда көпүрөнүн маселеси былтыр башталган. Өздөрү салып алган көпүрөнү катуу кирген суу алып кеткен. Суу тартылгандан кийин сай бойлой тиричилигин уланткан жергилүүлөрдүн эми минтип жаз келгени кайра башына кыйынчылык түштү. Ошондуктан чогулгандар жергиликтүү бийлик эл камын көрүп, эл алдына аракет кылыш керек деп эсептеди. Казбек айыл өкмөтүнүн башчысы Бекболот Мамытов көпүрө жакында курулбайт деп, муну айыл өкмөт дотацияда отургандыгы менен түшүндүрдү.
Жергиликтүү бийлик тарабынан эми биз аркылуу деле көрүп атасыздар. Бизде деле мисалы дотацияда тургандан кийин бизде акча бөлүнгөн менен мисалы көпүрө курганга мүмкүнчүлүк жок. Мисалы бизде өзүбүздүн техникабыз бар, мына өзүбүздүн арттагы көпүрө курулуп кетпей, бузулуп кетпесин, алып кетпесин деп биз эмени салып бердик наркы бул арка. Мисалы биз өзүбүздүн болгон аракетти жасап атабыз.
Ал эми Атбаш райондук жол тейлөө ишканасынын бөлүм башчысы Токтобек Жоогазыев көпүрө куруунун кечеңдеп жатышы сапаттуу көпүрө куруу ниети менен түшүндүрдү.
Сметный документ, проектный сметный документ 4000 000 жалпы чыгымы азыр бизге быйылкы берилген 1 208 000 берилген. Бул возможно 2 пролет болот 32 метр биз 1 пролетко түшкөнбүз да анан бул возможно андан 2 эсе дубой деп айтат андан көп болуп кетишиптир ошон үчүн быйыл подходтор андай мындай жасаш ыктымал эгерде өкмөт акча берсе бүтүп кетиш ыктымал да
мындай шартты аткаруу мал менен күн кечиргендерге оңой эмес экендиги айтпаса да түшүнүктүү жергиликтүүлөрдү баарынан да жайлоого көчөр убак тынчсыздандырууда Бул сайга суу катуу кирип, майда түмөн малга коркунуч келери анык. Анын айынан мал жандуулар алды көпүрөнүн айынан жарым чакырым жерден өтө албай, жайлоого малын 40 чакырым жолду айланып, чубатып айдай баштады. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Токтосун Шамбетов ушул саат калынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. Эл аралык масштаб алган киберчабуул басаңдады. Мурдараак киберчабуулдан 150 өлкөдөн 100 миңдей мекеме уюм бутага алынганы белгилүү болгон. Кытай лидери бир кур, бир жолдун келечегине ишенет. Чоң Алайда Кызыл суу дарыясынын деңгээли көтөрүлдү. Парламент депутаты Алмамбет Шыкмаматовдун соту 24 майга жылды. Тажик тышкы иштер министри Рогун гезинин курулушун коргоду. Европа биримдиги НАТО Түндүк Кореянын жаңы сыноосун айыпташты. Прагада Кыргыз-Чех бизнес-форуму өтүп жатат. Кыргызстандын 95% санарипке өттү. Ушул жана башка кабарла Азаттыктын сайтында. Дарегибиз azattık.org. Берүүбүздү эл аралык тема менен улантсак. 12 майда дүйнөзүк боюнча мамлекеттик мекемелер, чоң бизнес ишканалар хакердик чабуулга кабылып, компьютерлер иштен чыкты. Хакерлер 100 миңден ашуун уюмдун, 200 миңден ашуун интернет колдонуучусун бутага алып, 30 миңден ашуун биткоин алышканы белгилүү болду. Баянды Кубат Касымбеков улантат.
Дүйнөнүн көпчүлүк жеринде жаңы иш жума массалык кибер чабуулдун кесепетинен кооптонуу менен башталды.
Эксперттер өткөн дем алуудагы чабуулга кабылбаган Азия мекиндигине байкоо салып жатышат. 12 майда башталган катуу чабуулга ар кайсы өлкөлөрдөгү ооруканалар, банктар, дүкөндөр, мамлекеттик мекемелердеги Microsoft'тун эски версиясы менен иштеген компьютерлер кабылган. Чабуул койгондор WannaCry деп аталган программанын жардамы менен компьютердеги файлдарды ачып, аны ээси көрө албагыдай кылып жашырып коюшат. Файлдарды ачуу үчүн компьютердин ээси 300, айрым маалыматтарда айтылгандай $600 барабар биткоиндарды онлайн которсо керек. Европанын полиция агенттиги Европол интернет аркылуу мындай акча талап кылууга дүйнө жүзү боюнча 100 000 ашуун уюмдан 200 000 ашуун интернет колдонуучу кабылганын билдирет. Европолдун башчысы Роб Уэнрайт. Көптөгөн өлкөлөрдө саламаттык сактоо тармагы өзгөчө аярлуу экени бизди тынчсыздандырып келди. Алардын дата базаларында бир топ жашыруун маалыматтар сакталат. Биз албетте бир катар өлкөлөрдүн түрдүү секторлоруна кеңеш берүүдөбүз деген Европолдун башчысы учурда массалык чабуулду уюштургандарды издөө жүрүп жатканын дагы маалымдады. Кибер коопсуздук боюнча адистер WannaCry деген программалык код менен байланышкан аккаунттарды териштирип отуруп, хакерлер 14 майда 32 500 биткоин алышканын таап чыгышкан. Бир катар эксперттер менен өкмөттүк мекемелер алардын талаптарына баш ийбөгө үндөөдө. Хакерлер 15 майда бул сумма эки эселеп көбөйтүлөрүн, ал эми 19 майда болсо уурдалган файлдар ошол бойдон жоголот деп коркутууга киришкен. Алар жогорудагыдай акчасы жок колдонуучуларга бекер иш чараларды өткөрүүгө убада кылышат. Интернет каракчылар менен программа аркылуу түз байланышууга жол ачык. Чоң бизнестен Америкалык FedEx компаниясы, Европадагы автомобиль чыгарган ишкана, Испаниядагы Телефоника компаниясы, АКШнын саламат сактоо кызматы жана Германиянын темир жол тармагы хакерлердин бутасына илинген. Орусиядан Сбербанк, Мегафон жана Ички иштер министрлиги чабуулга кабылган. Ишембе күнү Орусиянын борбордук банки менен Орусиянын темир жолдор ишканасына дагы чабуул болуп, вируска бөгөт коюуга үлгүшкөн. Microsoft компаниясынын президенти Брэд Смит 14 майда чыккан блогунда онлайн акча талап кылган хакерлер апрель айында чабуулга кабылган АКШнын коопсуздук агенттиги ойлоп тапкан инструментти колдонуп жатышканын моюнгалат. Интернет коопсуздугу боюнча адистер көпчүлүк уюм мекемелер акчанын тартыштыгынан улам компьютерлердин оперативдик системасын такай жаңылышпай тургандыгын жана чабуулдардын курмандыгына алды менен ошолор айланарын белгилешет. Хакерлер электрондук почта менен WannaCry деген файл жиберип, колдонуучу аны ачканда компьютерге орноп калат. Адистер андан коргонуунун жолу деп 2017 жылы Microsoft жаап салган Windows'ту жаңылоого кеңеш беришет. Дүйнө жүзүндө кибер чабуулга каршы аракеттер көрүлүп жаткан учурда Кыргызстан аналог көрсөтүүлөрдү өчүрдү. Аны 15 май караган түнү өчүрүлгөнүн өкмөт маалымдады. Ал эми өкмөттүн Кыргызстандын 95% санарипке өткөнүн маалымдап, бирок социалдык тармактарда санариптик берүүнүн сапатына канааттанбаган билдирүүлөр дагы болуп жатат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова санариптик көрсөтүү тууралуу элдин пикирин угуп көрдү.
Ош базарынан алыптыр сертификаты менен. Үйгө келип койдурду, 50 жакын канал тартып атат, нааразычылык жок.
Мирлан Канатбеков Сокулук районунун тургуну. Ал санариптик берүүнүн сапатына канааттанганы менен көрсөтүлүп баштаган 50 ашык каналдан өз табитине ылайыгын тапкан эмес.
Каналдардын контенти мени толук канааттандырды деп айта албайм. Анткени көбүнчө кино каналдары болуп атат, саясий программалар болуп атат, маданий каналдарды көргүм келет да. Атенем болсо бүт эле каналдарды жактырып жатат.
Кыргызстанда 15 майда аналог телекөрсөтүүлөр өчүрүлүп, мамлекет санарипке өттү. Мындан улам социалдык тармактарда санарипке өтүү процесси тууралуу билдирүүлөр жайнады. Бир эртең менен туруп эле сыналгыдан эч нерсе таппай калган айтса, ресивер коюп үлгүргөнү анын сапатына нааразычылыгын билдирген. Алардын бири Бишкектен Алмазбек Казыбаев.
Элдин баары эле санарипке жалпы өтө баштагандан бери мен дагы ресивер сатып алып 2800 сомго дордойдон сатып алгам. Сапаты жакшы болгону менен токтоп деп катып кала берет. Ошонусу жакпайт да. Анда ошондон улам ойлоп кетем, Бишкекке борбордо ушундай тартты, анан алыскы аймактарда кандай тартып болду экен депчи. Жалпы жонунан жакшы эмес бизде.
Аналог форматындагы көрсөтүү токтотулары буга чейин эле айтылып, бирок эл даяр эместигинен улам мөөнөтү жылдырылып келген. Өкмөт аналог телесигналдары толугу өчөрүн бир нече ай мурда эскерткени менен көпчүлүк тиешелүү жабдууларды соңку апта ичинде гана сатып ала башташкан. Бишкектеги ресивер саткан ишкананын кызматкери Тураттын ушу тапта кардардан кол бошобой жатат.
Кечке чейин клиент бар. Мен негизи бир установщик бир күндө 5-6 үйгө бара алса, үйдү барып койпер алат полный комплектчи. Суроо беришет, бул кандай айын акча төлөйсүзбү? Эмнеге буга өткөрүп койду, жөн эле мурунку эле көрө бермек дегендер да бар. Кандай бирок көбүнчөсү түшүнүп алыптыр, анткени телевизордон буга чейин түшүндүрүү иштери жакшы жүрдү окшойт ошону.
Турат ресивердин орточо баасы 1000-2000 сом. Басымдуусу Кытайдан алынып келерин кошумчалады. Ресиверди түшүнбөй же үлгүрбөй койбой калгандар менен катар санарипке өтүүнү каалабагандар да болгон. Даткайым Дасматованын үйүндөгү сыналгысы эми эч нерсе көрсөтпөй жатат. Муну ал керектүү маалыматты интернет аркылуу алар менен түшүндүрөт.
Үйдө ар бирибизде ноутбук бар жана Wi-Fi бар. Кечке жумушта болобуз. Жумушта кечке баягы интернеттен болгон маалыматтарды, дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктарды интернеттен көрөбүз деп орноткон жокпуз. Ал эми үйдө да Wi-Fi бар болгондуктан кайра эле ошол көрүнүш. Ошондуктан бизге баягы ресиверден кереги жок.
Ал арада өкмөт Кыргызстандын 95% санарипке өткөнүн билдирди. Өлкөнүн калган 5% 326 калктуу пункт радио байланыш жетпеген аймактарда жайгашкан. Аларда тиешелүү жабдуулар орнотулуп бүткүчү, аналогдук телебирлер өчүрбөстүгү айтылганы менен мындай айылдардын бири Жалал Абад облусунун Ала Бука районунун Өрүктүү айылында бүгүн аналогдук телеканалдарда тартпай калды. 1800 калктуу айыл эли буга чейин кошумча аппарат аркылуу спутниктен коомдук телерадио каналды гана көрүп келген. Азыр айылдын тең жарымында баардык каналдар өчүп калды, дейт айыл тургуну Абдыманап.
Кыргызстан гана тартчу эми жок, мына эртеңден өзүн дагы текшерип көрүп атам, жок.
Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Айнура Темирбекова аймактарда ушундай элдин кайрылууларына жооп берген штаб мобилдик топтор түзүлгөнүн билдирди.
Болгон 240 аналог форматтагы чагылдыргычтарды өчүрүлдү. Акыркы убакыт өчүргөн убагы түнкү саат 2 болду. Кыргызстан боюнча ыкчам штаб ачуу боюнча мына ошол штабтар ар бир райондо иштейт, ар бир шаарларда. Негизги максат ошол штабтардын элдин кайрылуусуна реакция берүү, жардам берүү. Анткени башында бир туура эмес маалымат кетти, балким технический сбойлорду алуу боюнча жок, кандай сбойлор жок.
Санариптик берүүнү көрүүгө мүмкүнчүлүгү жок болгон 360 айылдын 227-сине август айынын аягына чейин санариптик берүү менен камсыздай турган 211 ретранслятор орнотулары айтылууда. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Баткен облусунун чек ара аймактарында кыргыз тажик кошуналарын ынтымагын бекемдөө максатында таланттуулар сынагын өткөрүштү. Иш чарага кабарчыбыз Жеңиш Айдаров дагы катышып келген.
Минтип тажик улуттук урма аспаптарын дээрине жеткирип ойноп жаткан Невроз Латипов эки өлкөдөн чогулуп залга жыйналган 400 ашык көрүүчүнүн купулуна толду десек болчудай. Тажикстандын Овч Калача айылынан келген, жашы болсо жакында 12 чыгат. Улуттук урма аспаптардын 5 түрүн ойной алат. Домбра, сафай жана чанка аспаптарын ал ата мурас катары баалап 5 жашынан үйрөнө баштаган экен. Бүгүнкү кыргыз тажик ынтымагын бекемдөөгө багытталган сынак концертинде урма аспап деле ойнобостон элдин назарын бурган көз боемочулуктарын да аткарып берди.
Бул мага ата мурас. Мен 6 жашымдан тарта черте баштаганмын. Буга чейин көптөгөн концерттерде өзүмдүн талантымды көрсөтүп келем. Мисалы, бийик тажик таланттары сынагы. Азыр да кыргыз тажик биргелешип уюштурган даңазалуу көз үрмемдер сынагына катыштым. Албетте, ушинтип мен үчүн кыргыз досторумдун кошуна элдин алдында өнөрүмдү тартуулап, маанайларын көтөрүүгө шарт жаратып бергендерге рахмат айтам. Катышуучулардын баарына ийгилик каалап кетем.
Флексин бийи менен көпчүлүктүн назарына алынган Лилек районунун тургуну 21 жаштагы Туупчубек Базарбай уулу болду. Ал бул бийи менен буга чейин бир нече таланттуулардын сынагына катышып, байгелүү орундарга да жетише алган экен. Бийдин өзгөчөлүгү бычак менен ойноп, көрүүчүлөрдүн көңүлүн өзүнө бурат. Мындай пикир бийичинин өзүнө таандык. Алдыда Украина менин талантым долбооруна катышсам деген максаты да бар экен.
Бычак менен бул өзүм чыгарган фишка. Улантып туруп канткенде бул ушул конкурсту жеңем деген максатта анан ушул бычакты ойлоп таптым. Бул иш жерде жок. Анан интернетти көп чукуладым,
Бүгүнкү иш чара абдан сонун болду, мага жакты. Көптөгөн эле таланттуу жаштар бар экен. Тажикстандан да келди жаштар.
Кыргыз тажик таланттуулар арасындагы сынак концертине жалпы эл арасынан чыкпай, өз турмушу менен алек болуп келген 26 өнөрпоз катышты. Чекирадагы алыска айылдын маданият үйү акыркы жылдар мындай жык жыйма көрүүчүгө толгон иш чараларда өтпөй калган эле. Бул жолу атайын тажикстандык таланттууларын колдоп, кошуна өлкөдөн 200-дөн ашык көрүүчүлөр да келишти.
Сиз Баткенден Жеңиш Айдар даярдаган макала баяндап калдыңыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун берүүсү соңуна чыкты. Аны мен токтосун Шамбетов алып бардым. Амандашканча жакшы туруңуздар. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыз угарман, Азаттык радиосу 15 май дүйшөмбүдөгү уктурууларын улантууда алдыдагы жарым саатта. Өлкөнүн башкы банкири менен Толкунбек Абдыгулов менен маекти уга аласыздар. Ал банк акча валюта тармагындагы орчундуу маселелер жана аларды чечүүгө болгон аракеттер боюнча айтып берет.
Улуттук банк эч качан мындай божомол бербейт. Жерден бир айтып кетчү нерсе, биздин бүгүнкү күнү резервдерибиз 2014 жылдын деңгээлин ашты. 2 миллиард доллардан көбүрөөк.
Адам жаныбар түрмөгүндө жашылча, жемиш базарындагы кымбаттоонун себептерине токтолобуз.
Кымбат алып келет да.
Ошол жылда мындай болчу эмес, анан эмне кымбат
болот? Бул бүгүн эмнеге кымбат болот? Ошол Өзбекстанга кетип атат деп айтып атышат да.
Ушул жана башка баяндар камтылган жарым сааттык берүүбүздү сунуш кылабыз. Аны мен токтосун Шамбетов алып берем. Бизден алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Улан Алымкулуулу айтып берет.
Рахмат токтосун, кушубак кетиңиз менен. Эл аралык масштаб алган кибер чабуул басаңдады. Азия, Европа, АКШтан түшкөн соңку маалыматтар мына ушуну көрсөтүүдө. Кошмо Штаттардан президент Трамптын ички коопсуздук боюнча кеңешчиси Том Боссерт ABC телеканалы менен маегинде аларда соңку кибер чабуул көзөмөлгө алынгандыгын билдирген. Европада да кырдаал стабилдешкенин полиция агенттиги Европолдун өкүлдөрү айтууда.
According to our latest
соңку маалыматтар боюнча биз чабуулдун экинчи толкунуна күбө болгон жокпуз. Кылмыштуу ишмердиктин деңгээли дагы биз күткөндөн төмөн болду, деди бүгүн Британиянын саламат сактоо министри Жереми Хант. Мурдараак кибер чабуулда 150 өлкөдөн 100 000 мекеме уюм бутага алынганы белгилүү болгон. Европанын полиция агенттиги Европолдун эсебинде 12 майдан тарта башталган кибер чабуулда дүйнө боюнча 100 000 мекеме уюм бутага алынып 200 000 адам зыян тартты. 150 өлкөдө банктардын, дүкөндөрдүн, ооруканалардын, мектептердин, өкмөттүк мекемелердин иштери үзгүлтүккө дагы учурады. Европол маалымдады кандай буга жоопкерлер табуу үчүн азыр эл аралык издөө жүрүп жатат. Акчаны интернет аркылуу урдоонун эң ири схемасы катары каралып жаткан кибер чабуулда хакерлер тарабынан WannaCry деген компьютерлик вирус программа колдонулган. Кытай лидери бир куру бир жолдун келечегине ишенет. Си Цзиньпин Бээжинде 2 күн кошулган саммиттин соңунда эгер тартылган тараптардын баары биргелешкен аракет көрсө, бир куру бир жол планы тынчтыкка жана бакубатчылыкка алып барат деп ырастады. Кытай лидеринин айтымында саммитте Бээжиндин демилгесүүлүк экономиканын ачыктыгын, глобалдашуунун тең салмактуулугун камсыздап, сооданын либералдашуу багытында иштейт деген кеңири консенсус дагы жетишилди. Бирок ал бул үчүн али узак жолду басып өтүү талап кылынарын дагы эскертти. Азия, Европа, Африканын Бээжинге чогулган 30 өлкөсүнүн лидерлери жана расмилерине кайрылып, Си Цзиньпин аларды кеңири ачыктыкты жана кызматташты көздөөгө, глобалдык экономикалык өсүш үчүн протекционизмди четке кагууга дагы үндөдү. Бизде өнөктөштүк духу болушу керек. Өлкөлөр өз ара байланышып, глобалдык коркунучтар такай чыгып жаткан шартта бир дагы мамлекет мындан сыртта кала албайт, дүйнө гриптер болгон көйгөйлөрдү жек өзү чече албайт, деди Кытай лидери. Бээжин демилгелеген бир куру бир жол планы Кытайдын соода жана гео саясаттагы таасирин күчтөрөт деп болжодонот. Бүгүн президент Си Цзиньпин Кытайды Африка, Азия, Европа менен темир жана кара жолдор, порттор, индустриялык парктар аркылуу байланыштырууну караган план үчүн кошумча 124 миллиард доллар ажыратууну дагы убада кылды. Бээжиндеги жыйында Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев дагы сүйлөп, Бишкектин темир жол боюнча мурдагы турумун кайтарады. Жаңы жибек жол идеясынын алкагында биз албетте Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун колдойбуз, деди Атамбаев. Тегерандын мэри президенттик жарыштан чыкты. Консерватор саясатчы катары саналган Бакир Халибаф Иранда президенттик жарыштан катаал багытты карманган жинаятчы Ибрахим Раисинин пайдасы үчүн чыкты. Ал бүгүнкү билдирүүсүндө өз жактоштарын Раисини колдоого чакырды. 56 жаштагы Халибаф быйыл президент шайлоого 3-чү ирет катышып жаткан. Ал буга чейин 2005-2013 жылкы шайлоордо атаандаштарына утулуп калган эле. Бүгүн эле Ирандын мурдагы президенти Мохаммед Хатам интернет аркылуу кайрылуусунда мекендештерин азыркы президент Хасан Роханини колдоого үндөдү. Ирандагы президенттик шайлоо 19 майга белгиленген. Эми жарышта 5 талапкер калды. Депутат Алмамбет Шыкмамартовдун соту 24 майга жылды. Тиешелүү чечимди бүгүн Бишкектин 1 май райондук соту чыгарды. Буга Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмамартовдун адвокаты Чынара Жакыпбекованын сотко кире албай калганы себеп болду. Сот алгачкы отурумду бүгүнкү күнгө белгилеген эле. Алмамбет Шыкмамартовго 2011 жылы эсеп палатасынын аудитору болуп турган кезде өз жубайына таандык автоунааны тендер аркылуу мекемеге сатып алууга аралашкан деген айып тагылып, кылмыш кодексинин 303 беренеси боюнча иш козголгон. Депутат өзүнө кылмышыңыз козголгон негиз жок айтып, муну саясий куугунтук катары баалап келүүдө. Тажик тышкы иштер министри Рогун ГЭСнин курулушун коргоду. Сирожидин Аслов бүгүн Брюсселден кабарчыларга билдиргенде Душанбе Такай суунун төмөндөгү өлкөлөрүнүн дагы кызыкчылыгын эске алат.
The water in Central Asia.
Борбор Азиядагы суу 5 мамлекеттин тең бардык муктаждыктарына жетет. Маселе аймактын 5 өлкөсү муну рационалдуу эмес пайдаланып жатканда, биз аймактын ар бир өлкөсү суу ресурстарын сактоо боюнча чараларды көрүүбүз керек, деди Тажик тышкы иштер министри. Мурдагы президент Ислам Каримовдун тушунда Рогун ГЭСнин курулушуна өзбөктөн өзгөчө каршы болуп келген. Борбор Азиядагы эң ГЭСнин дамбасын куруу боюнча 3,9 миллиард доллардык контракт италиялык Салини Импрежило компаниясы жеңип алган. ГЭС электр энергиясын 2018 жылын соңуна тарта бере баштайт деп күтүлүүдөн курулуш иштери расмий былтыр октябрь айында башталган. Прагада кыргыз чек бизнес форуму өтүп жатат. Чехиянын Кыргызстандагы ардактуу консулу Марат Жаанбаев Назаттык радиосуна билдиргенине караганда, форумга Кыргызстандан 100 чукул делегат келди. Алардын арасында ишкерлер, өкмөт өкүлдөрү бар. Жыйынга Чехия тараптан 70 компаниянын, айыл жана айыл чарба министрлигинин, соода өнөр жай министрлигинин жана Чех экспорт банкынын өкүлдөрү катышууда.
Биринчи жолу Чех Республикасында Прага шаарында болуп аткан форум, буга чейин эки форум Бишкек калабызда болгон. Негизги максат Чех экспортбанктан каржы алып, анан өздөрүнө керектүү технология, же болбосо кызмат, же болбосо шериктерди табып,
деди Жаанбаев. Кыргыз чек бизнес форум 19 майда аяктайт. Расмий маалымат боюнча Кыргызстан менен Чехиянын учурдагы бир жылдык соода жүгүрүшүнүн көлөмү 8 миллион доллардын тегерегинде. Токтосун.
Рахмат. Ушул жана башка кабарларды Азаттыктын сайтынан дагы окуй аласыздар деп эскертели. Биз болсо дарегибиз азаттык чекит орг. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк. Кыргызстанда коммерциялык банктардагы насыялардын үстөк пайызын төмөндөтүү боюнча аракеттер жүрүп жатат. Бул тууралуу улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов Азаттыкка маегинде айтып берди. Абдыгулов маегинде банк акча валюта тармагындагы орчундуу маселелер жана аларды чечүү аракети боюнча дагы сүйлөп берген. Өлкөнүн башкы банкири менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектеште.
Толкунбек мырза, алгачкы сурооңузду көпчүлүктү кызыктырган улуттук валюта сомдун курсуна байланыштуу. Бул жаатта улуттук банк сомдун курсунун туруктуу кармалыш үчүн кандай аракеттерди көрүүдө?
Улуттук банк сомдун туруктуулугун кармаган үчүн колундагы бар инструменттердин баарын колдонот да. Негизги инструменттер биздики валютный интервенциялар, экинчиден биздин үстөк пайызыбыз, үчүнчүдөн коммерция банктарга резервный требованиялар.
Бул ушул жаатта кандай аракеттерди көрүп атат, анан кандай стратегиянын негизинде иш алып барып атат?
Бирде биздин стратегиябыз 93 жылы биз өзүбүздүн улуттук валютабызды киргизип аткан да белгиленген да. Биздин сомубуздун курсу свободный калкууда жүрөт да, спрос и предложение менен аныкталат да. Ошондуктан улуттук банк эч качан мындай божомол бербейт. Бирден бир айтып кетчү нерсе, биздин бүгүнкү күнү резервтерибиз 2014 жылдын деңгээлин ашты, 2 миллиард доллардан көбүрөөк да. Ошондуктан сомдун туруктуулугу эч кандай маселе деле жок.
Анан улуттук банктын ишмердүүлүгүндөгү дагы бир негизги тармак бул коммерциялык банктар менен иштөө эмеспи? Кыргызстанда ошо коммерциялык банктар насыялардын ушу пайыздык чендери жогору экендиги айтылып келет. Улуттук банк негизги регулятор катары ушул пайыздык чендерди төмөндөтүү боюнча кандай аракеттерди көрүүдө? Төмөндөтүүгө мүмкүнчүлүк барбы деги эле?
Мүмкүнчүлүк бар. Бул тармактан акыркы жолу Алмаз Шаршенович да кабыл алганда ошондой талап койгонда өкмөт менен Улуттук банк биргелешип процентный ставкаларды төмөнтүү боюнча аракет көргүлө депчи. Бул талаптын негизинде Улуттук банк эки тармакта иштеп атат да. Бир тармак жерде туура түшүнүш керек да, коммерческий банктар акчаны каяктан алат? Бул жана биздин жарандар эле депозит катары салган акчаны кайра кредит болуп берет да. Ошондуктан негизгиси жана процентный ставка депозиттерге түшүш керек, ошондо процентный ставка кредиттердики да азалат. Экинчиден Улуттук банк өзүнүн жана кредитный аукцион деп атпайбызбы, коммерческий банктарга акча беребиз да. Биздин үстөк пайызыбыз бул жана коммерческий банктарга кредит берүүнүн баасы деп жөнөкөй тил менен айтса болот да. Өткөн жылы 10% болсо, быйыл 5% болуп атат да. Бул эки эсе ылдыйлады да. Биз азыр коммерческий банктарга талап коюп атабыз, биз берген акчаны бизден 5%дан алганды заемщиктерге максимум 12% менен бериши алат. Андан 12%ден ашпаш керек да.
Бирок ошол эле учурда, маселен, сиз айтып жаткан 12% жарандардын ушу Кыргызстанда коммерциялык банктардан алганы боюнча маалыматты угуу кыйын да. Көпчүлүк учурда ошо 22% насыя жөнүндө эле айтылып келе атпайбы?
Бул жерде эми туура түшүнүш керек да, бул бир күнү өзгөрүлбөйт да. Буга убакыт керек, буга аракет керек. Улуттук банк өкмөт менен аябай тыкыз иштеп атат да бул маселе боюнча. Өткөн жылы процентный ставкалар 18, 14, 17 сом менен болот деген бул өзүнчө эле жомок болчу да, 30%дан ашчы да. Бүгүнкү күнү бул да уже ишке ашырылды да. Акырындан ушул жерде да өзгөрүүлөр болот да.
Анан мына сиз ушул Улуттук банктын төрагалык кызматына киришкен учурда валюта рыногундагы негизги спекуляциялар акча алмаштыруучу жайларда болуп жатат. Мына ушул акча алмаштыруучу жайларды иретке салам, керек болсо мындай жабылышы керек деген да позицияны айттыңыз эле да. Маселен, андан бери 2 жылдан ашык убакыт өттү, акча алмаштыруучу жайлар иштеп атат. Бул демилге ишке ашкан жокпу? Анан эмне тоскоол болду?
Берге анча деле тоскоолдук болгон жок. Биринчиден мен обменный бюролор жабылат дегени бул биринчи эле жагы болчу да. Экинчи жагы мен айтып атканда обменный бюролор жабылат, бирок жоголбойт деген маселе болчу да. Обменный бюролор иштей бермек да, бирок алардын форма регистрациясы башкача болмок да. Бүгүнкү күнү алар жеке менчик ишканалар катары иштейт, а биздин талабыбыз кредитный союз болобу же микрокредитный компания болобу же банктын алдында иштесин деп. Мунун максаты эмне болчу? Биз Улуттук банк тыгызыраак көзөмөлгө катуураак алалык деген ой максат болчу да. Бирок тилекке каршы өкмөт да жогорку кеңеш да биздин сунушубузду колдогон жок. Бирок АРден биригип бир жакшы чечимге келдик да. Биз жана штрафтарды обменкалар лицензиясы жок иштегендерге, банковский практиканы нарушает эткендерде штрафтарды аябай эле көтөрүп салдык да. Мурун эми мисал келтирип кетсем, штрафы 1,5 000 сом болчу да. Анан биздин текшерүүчүлөр барып туруп бирдемге табышып эметсе, анан 1,5 000 сом төлөбөй эми кете бергиле деп шылдыңдачы да. Бүгүнкү күнү мындай индивидуальный гражданиндерге 100 000 сом болду, юридический должностные лицаларына 150 000 сом болду. Банковский законодательстволорду бузгандарга, жарандарга 20 000 сом болду, должностной лицаларына 50 000 сом болду и юридический лицаларга 100 000 сом болду.
Демек мурдагыдай мыйзам бузуудан коркуп мыйзам чегинде иш алып барууга өтүп жатат деп айтсак болобу?
Туура ошондой айтып кетсек болот.
Анан мына Улуттук банктын ишмердүүлүгүнө байланыштуу жакындан тарта өтө көп талкуу болгон нерсе, ушул 200 сомдук банкнотунун жаңы номиналы жүгүртүүгө берилбедиби? Мына ошол учурда анда элесип түшүрүлгөн акын Алыкул Осмоновдун сүрөтүнө байланыштуу талкуу болду да. Анан көпчүлүгү сүрөтүндө көзү туура эмес, баягы болуп калган деп атат. Сизди ушул сыяктуу талкуулар ыңгайсыз кылбайбы? Анан түшүндүрмө кандай болушу керек?
Бул жерде түшүндүрмө жөнөкөй да. Мен ошол убакта деле айтып кеткем, бул биздин жаңы банкнотолор киргизип атканда пресс конференцияда туура эмес сүрөт тартып алышып аябай талкуу чыгарышкан да. Мен ошондо да айткам да, кичине күтө тургула, колуңарга тийгенде өзүңөр көрөсүңөр да. Бул эмне үчүн мен мындай айтып атам да, бул портрети, купюранын дизайны эч кандай өзгөрүлгөн жок да. Ошол эле портрет, бирок технологиясы портретти кандай жазуу үчүн өзгөрүлгөн да. Ошондуктан мындай күнүнө көргөн 200 сомдокторду карасаңар, мындай эч кандай деле чоң суроолор жок деп ойлойм.
Анан дагы бир нерсе, мына былтыр ушул улуттук валютанын курсунда термелүүлөр болгон учурда өкмөт улуттук банк менен бирге атайын токтом кабыл алып, өлкөдө жүргүзгөн акчалай операцияларды улуттук валюта менен гана жүргүзүү кабыл алынбады беле. Анан азыр байкап жаткандай, эми көпчүлүк учурда ошо расмий органдар же болбосо бааларды сом менен көрсөткөнү болбосо, мурункудай эле тышкы валюта, башка валюталарын, маселен доллар менен жүрүп жаткандыгын көрүп жатабыз да. Бул жаатта көзөмөл кандай болуп атат? Ошол токтом ишке аткарылып жатабы?
Улуттук банк жана мамлекеттик каттоо агентствосу менен ГРС менен иштеп атат да. Азыр бир механизмдерди ишке ашырыш керек да. Мисалы машина сатып аласыңбы же үй сатып аласыңбы, жана чоң баалуу активдерди сатып алып атканда доллар колдонуп атышат да. Бул жерде бир риск болуп атат да, кескесте бирөөнү алдап кетишет, эметип кетишет. Ошондуктан бул биринчиден дедоларизацияны кылыш үчүн максатында, экинчиден более безопасность кылыш үчүн бул транзакциялар менен нак эмес акча менен өтүш керек деп талап коюп атабыз да.
Жана сиз белгилеп өткөндөй, башка валюта менен операциялар жүргүзүү эми баягы биздин улуттук валюта сомго ишенимдин төмөндүгү же болбосо менен байланыштуу эмеспи? Анан экинчиден Кыргызстанда иш жүргүзүп жаткан коммерциялык банктарга дагы ишеним боюнча маселелер жаралып келет да. Көп учурда акчасын депозит катары сактоодо ишенбеген, андан көрө күйүмө тура турсун деген сыяктуучу. Ушул ишенимди жогорулатуу үчүн эмнелерди кылуу керек?
Бул жерде бул аябай өзгөчө бир татаал маселе да. Биз эмне кылып атабыз? Жана доверияны көтөрүш керек депчи. Бул негизгичи финансовый системанын баары бул эми доверияга основываться этет да. Мисалы ишеним жок болсо, сен өзүң акчаңды эч жака алып барбайсың. Бул жерде бир нече инструменттер бар да. Мисалы өткөн жылы мыйзамга агентство по защите депозитов өзгөртүү киргизген. Мурун 100 000 страховой депозит болсо, азыр 200 000 да. Бул эмнени билдирет? Сиз өзүңүз 200 000 коммерциялык банкка депозит болуп койсоңор, анда коммерциялык банк бирдемке болуп кетсе, агентство по защите депозитов бул акчаны кайтарып берет да. Ошондуктан силер өзүңөрдүн акчаларыңарды банкка 200 000 коюп спокойно эле уктай берсеңер болот да.
А бирок 200 000 дагы азыркы шартта аз эмеспи? Аны жогорулатууга мүмкүнчүлүк барбы?
Бүгүнкү күнү 200 000 биздин эсептөө болсо бул нормальный эле сумма болуп атат да. Бизде 25 коммерческий банк бар, 200 000 көбүрөөк болсо ошол башка банктарга салсаңар анда гарантированный болуп калат.
Анан акыркы суроо, мына акыркы күндөрү сиздин Кыргызстанга туристтерди тартуу боюнча мындай тамашалуу айткан сөзүңүз талкууга түштү да. Жана карагы урайды мыйзамдаштыруу зарыл дегенчи, анан коомдогу мындай реакцияны сиз кандай кабыл алдыңыз?
Биринчиден бул мен тамаша катары айткам да.
Бул кеңеш катары эмес.
Кеңеш катары эмес. Бул тамаша катары эксперттерге айтылган сөзүм болчу да. Силер карап туруп мурункудай эле мындай стандартный жолго салып эле ойлонбош керек да. Бүгүнкү күнү заман аябай бат өзгөрүлүп атат да. Анан уже мындай аябай маанилүү стратегияларды жазып атканда нестандартный мышление болуш керек деп ошондо мен тамаша катары мисал келтирип кеткен да. Бирок мен аябай өзүм таң калдым, аябай популярный нерсе болуп кетти да. Мурун мени билген киши аз болчу да, азыр ошо таанып калышты да.
А түз мааниде сиздин андай оюңуз жок?
Жок.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик.
Рахмат.
Кыргызстандагы улуттук банктын төрагасы Толкубек Абдыгалуев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. Эл аралык масштаб алган кибер чабуул басаңдады. Мурдараак кибер чабуулдун 150 өлкөдөн 100 000 мекеме уюм бутага алынганы белгилүү болгон. Чоң Алайда кызыл суу дарыясынын деңгээли көтөрүлдү. Парламент депутаты Алымбет Шыкмаматовдун соту 24 майга жылды. Тажик тышкы иштер министри Рогун Гезинин курулушун коргоду. Ушул жана башка кабарлар Азаттыктын сайтында, дарегибиз azattik.org. Бир үйдө адам базар түрмөгү менен улантсак, өлкөнүн түштүк облустарында ушул тапта картошка, пияз жана башка айрым жашылчалардын баалары бир топ кымбат болууда. Керектөөчүлөр буга алып сатарларды айыпташса, соодагерлер жашылчалар Өзбекстанга дүңүнөн сатылып жатканына байланыштуу баалар өсүп кетти дешет. Апталык адам жана базар аттуу экономикалык берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул тема тууралуу сөз болот. Микрофондо кабарчыбыз Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы. Ош жалабат облустарындагы базарларда картошканын эң арзаны 25 сом, кымбаты 45-50 сомго чейин сатылууда. Базардагы соодагерлер баалардын кымбаттыгын түрлүчө жоромолдошту. Алардын айтымында баалардын кымбаттыгына негизги себептердин бири алардын Өзбекстанга көп өлчөмдө сатылып жатканы.
Мен баалайдан алып келип беришет бизге.
Алар мында.
Кымбат алып келет да.
Эмне ошон жылда мындай болчу эмес да, анан эмне быйыл кымбат болот?
Быйыл билбейм эмнеге кымбат болот. Ошол Өзбекстанга кетип атат деп айтып атышат да.
Ошондой эле баалардын көтөрүлүшүнө жаздын кеч келиши да негиз берген. Сатуучулардын айтымында бул айларда Кыргызстандын түштүгүндө жаңы картошкалар эч ак эле сатыкка чыгып, баалары кыйла арзандап калмак.
Мой 10-15 күн ичинде араланын жаңы картошка сатпай ошону арзандайт да.
Быйыл жаңы картошка да кеч болуп атабы?
Кеч болуп атат. Бир ай, бир жарым ай кеч болуп атат.
Бүйдөн жаңы
картошка Өзбекстанга кетип атат, араландан эле туруп.
Жаз кеч келди да. Аз кеч келип, атышпай эле жаңысы. Ошол эски таазын эсе кымбат.
25.
Жаңысы чыкса эмсе кетишетти.
Бул картошканын себебин өзү деле билбейбиз. Таяктан кымбат берип атат, сураштырган жокмун бир да. Кымбат берип атат бардыгын.
Силер эми оптомдон алабыз.
Оптомдон алабыз, 42, 43 алабыз.
Все, не надо.
Ошо жараша местасына акчасына чыгарып өткө бир 2-1 сом 2 сом алат, ошо чыгарып сатабыз.
Элдерин кандай алып атышат? Бул кымбат болгон ала албай калышабы?
Элдер алган ала атат, албаган албай атат да эми. Эл артына карайт, алдына карайт да. Өзү билгендей.
Жок, мурдагыдай көбөлүп атат да, мисалы мурда канча кап сатылыңыз бир күндө?
Бир күндө 3-4 кап саттабыз азыр.
А мурда кандай эле
арзан? 5-6 кап сатчу да арзан маалында. Эми картошка да бир көтөрүлдү, мурда арзандады эле. Мурдан билбейт, ошондой болот.
Элдер айдабай коюшту картошка.
Ошол эле учурда картошканын баасы кымбат болушуна мурдагы жылдарда баалар төмөн болуп кетип, дыйкандар картошка айдабай койгону да себеп катары айтылууда.
Өтө эле арзан болуп келсе деле дыйкандарга деле кыйын болуп атат. Эчтекесин актабайт. Былтыр сактап арзан сатышып күйгөн көбү ошого сактабайт. Күздө эле сатышкан картошкаларын. Ошого аз картошка.
Баягыны айтсаңыз эми.
Ошо көпчүлүк экпей койду, баары беде эгип Россияга кетип калышты. Арзан болуп кетсе дагы экпей коюшат ошол.
Билбедим аны, элдер айдады. Эми элдер айдабай коюшу мүмкүн, былтыр арзан болду. Ошол жагына. Былтыр 6 сомго чейин түшкөн, 5 сомго чейин түшкөн картошка. Моунда эң чоң картошкалар 15ге чейин 20дан болгон. Ошондуктан экпей койду окшойт.
Картошка, пияз Өзбекстанга көп сатылып жатат деген жоромолдорго биз Ош шаарынын четиндеги Достук кыргыз өзбек чек ара бекети тарапка барганыбызда ишендик. Анткени чек ара бекетине чейинки жол боюнда картошка, пияз жүктөлгөн ондогон жүк ташуучу унаалар катар тизилип турганын өз көзүбүз менен көрдүк. Ал унаалардын айдоочуларын сөзгө тартууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Жергиликтүү адамдар караң кирген учурда бул автоунаалар жүктөлгөн жашылчалар менен кошо Өзбекстандын чек арасынан кирип кетишерин айтышты. Бирок бул маалыматты расмий бийлик жокко чыгарууда. Өкмөттүн Ош облусу боюнча экономика, инвестиция жана экспорт бөлүмүнүн башчысы Шумкар Алимбек уулу андай маалыматтар жоктугун Азаттыкка билдирди. Ош облусунун картошка менен ноокат жана Чоңалай райондорунун дыйкандары камсыздайт. Чоңалайлык дыйкан Кудайберди Эргешевдин айтымында өткөн жылы картошка арзан болуп дыйкандардын мээнети күйүп кеткен. Ошондуктан быйылкы жылы картошка таңсыктыгы бар.
Мисалы үчүн 1 гектар картошка эксек, ошол жерге 5000 сом айдаганыга, 5000 сом эктиргениге баягы дарысына болуп жакшы эле расход кетип калат да. Мисалы үчүн быйылкы жылы кеткен расход акталды десек болот да. Быйыл мына картошканын баасы жакшы болду. Былтыркы жылы актаган эмес, расходду актаган эмес, дыйкандар алып кеткен расходун чыгара албай калды. Былтыр 5 сом Чоңалайда, 5 сом 6 сом болгон. Бул жерде базарда 8 сомдон 10 сомго чейин болгон.
Баалардын кымбаттоосуна ортодогу алып сатар соодагерлерди айыптаган пикирлер да басымдуу. Соодагерлер өздөрү болсо ортодо кошулган акча мурдагыдан эч өзгөрүүсүз болбогонун айтышат. Борбордук базардагы сатуучулардын бири Шермамат Кыдыралиевдин айтымында 1 килограмм картошкага ашып барса 1-2 сом гана акча кошулат.
Мына менин например 20 сом, 23 сом кезинде күндө бир портфелден 3 тоннадан 4 тоннадан качка сатат элем. Биз эми 1 сомдон кой сатабыз үч тоннага. 22 сомдон мага келген болсо яктан баасы кетирип келет да 23 сомдон сатам болуп. 1 сомдон кой сатат элем. Азыр мага 38 деп келип атат, мен ошончо акча чаптагандан кийин бир портфелден мен 100 миң берип атам. Акшоошончо акча бергенде мен 2 сом кой сатпасам мен актабайм. Мен там бар, загушу, аягы бияк дегендер бар. Кечке деген ишкенибиз бар.
Урматтуу угармандар, сиздер тыңдап жаткан Азаттык радиосунун Адам жана Базар программасы. Биз бүгүн өлкөнүн түштүгүндөгү жашылча баасы тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Эми кезекти Жалабатка берсек. Жалабаттагы базарларда, соода түйүндөрүндө жашылчанын баалары жогору бойдон. Мындай көрүнүш кардарлар арасында аркыл көз караштарды жаратууда. Былтыркы жылы бул мезгилде алардын баалары кыйла арзан болгонун белгилеп кетсе да болот. Мисалы, картошка быйыл Жалабатта 50 сомго чейин кымбаттап, рекордтук чекке жетти. Анын себебин соодагерлер Өзбекстанга ташылып жатканы менен байланыштырышат. Жалабаттагы базар бааларына аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматов кызыгып көрдү.
50 сом.
Сузактын тургуну Абдукарим Мадраимов айдоочулук кылганча базар аралап, үйүнө базарлык кылып жүрөт. Жашылчалардын арзанын издеп, базардын бир четинен экинчи четине аралап келди. Ал соңку күндөрү базар баалары өсүп, айрыкча картошканы аз-аздан сатып алууга аргасыз болуп жатканын кеп салып берди.
Үйдө мен маселен 10 килограмм алып койсом, 15 күн жейм да. Болот, картошканы көп жей бербейбиз. Сабыз көбүрөөк кетет, биз ашты көбүрөөк жейбиз. Картошканы азыр кымбаттап 45 сомго чейин бар. 50-ден кайтты, бирок азыр эми бир аз төмөндөдү, эме болгон жок. Али бар да, жаңы картошка келип эме болгонча, пияз 25 сом, пияз эми нормальный эмеде. Капусталар арзан, 20-25, 18-15 деги да бар. Сабыз арзан эле, сабыз 20-дан. Көрүп атабыз аны, алып атабыз.
Жалал Абад шаарындагы борбордук дүң базарлардын биринде соода кылган Насырбек жашылчалардын баасы быйыл күтүлбөгөндөй жогорулап жатканын айтууда. Анын себебин картошканын Өзбекстанга ташылып жатканы менен түшүндүрөт.
Быйыл 42 сомго чейин сатылды да, чоңолайт картошкасы. Ысык көлдүк 40 сомго чейин сатылды. Себеби эми Өзбекстанга кирип кетти да картошкаларчы. Ошол эле себеби.
Былтыр канчадан болду эле?
Былтыр патолог 10 сом сатылган. Ноокат 5 сом 6 сомго чейин сатылды.
Ушул маалда.
Ушул маалда. Былтыр Өзбекстан чет мамлекеттен картошка алып келип алган да өзүгө ылайык кылып. Быйылан Кыргызстан менен отношения жакшы болуп калды окшойт. Ошонун себеби Кыргызстандан алды да.
Азыр сизде кайсыл жактан картошка бар? Баалары канча мисалы үчүн кайсылар?
Муну средныйдын баасы 32 сом.
Бул кайсы жердики?
Чоңолай.
Чоңолай.
Чоңу 40 сом. Бука мындан кымбат болот да картошка. Кымбаттыгы азыр эми кыйналыштат элдер. Кыша тартыш азыр.
Сиз өзүңүз канчадан аласыз?
1 сом кой сатабыз.
1 сом кой.
39 алдым мен бүгүн. 1 саат барбести. 1 сом кой сатабыз.
Түшкү саат бирден өтүп калды. Жашылча базарда соода кылчу алармандардын саны аз. Дүн базар менен сатып жаткан чайкоочулардын ортосундагы айырма 2-3 сомго барабар. 2 күн мурда дүн базардан алган жашылчаларын тынычып эже сата албай убара. Башка жашылчаларга аларман жакшы болгону менен картошканын кардары аз дейт.
Бизге да кымбат келет да, дыйкан бербейт да ордуначы.
Алгандар да азыраак болот ага кымбат үчүн.
Ооба дейм, алганда элдерде акча жок болуп калат, элдерде акча бар болуп калат.
Соода дагы бир аз солгундап
калды. Солгундап калды да эми азырчы. Жаңы картошка чыккыча ушундай кымбат болобу? Жаңы картошка канча менен чыгат? Дагы 15 күндөн жаңы картошка чыгат да. Эми бизчи чындаганда нон ичинен чыккан чирик бирикти эле апарып берем, келиним ошону арчып же депчи. Пиязына эми кесилген эселиндерин апарабыз да. Анан эми таза картошка жесе көзүбүзгө пайда каякта калат. Мисалы үчүн онун картошканы мен мына 13330 калды мына 10 каптыкча. Ушундан эми 40дан кетсе мага кичине пайда калат. 40дан кетпей 38ден берсем 400 килодон эмне? 1 сомдон кетсе 400 сом пул калат. 70 сом менен барам, келем. Ушул эми өлбөгөн ноокат болуп атат да.
Сабиз менен пиязга болгон баа туруктуу сакталууда. Анткени аны жергиликтүү дыйкандар өздөрү камсыздап жатышат. Ал эми картошка Чоңалай менен Ысык Көлдөн алынып келинет. Алайдын картошкасы жеринде 36 сом болсо, Жалалабадка келгенче 40га көтөрүлүп, ортомчулар бааны 45ге чейин чыгарышат. Андан 2-3 сомго арзаныраак. Базарда бадыранга болгон баа 30 сомго чейин төмөндөсө, помидор дагы да болсо 120 сомдон жогору сатылууда. Бул жашылчалар азыр Кытай менен Өзбекстандан импортолууда. Базар сатуучусу Халида буларга токтолду.
Өзүбүз азыр Анжандан келиптик, Көкүдөн келиптик.
Негизинен Жалалабадка помидор менен балгар калемпири Кытай менен Өзбекстандан алынып келинет. Мисалы, Өзбекстандан келтирилген помидор 130 сом болсо, Кытайдык андан 10 сомго арзаныраак. Жашылчалар Андижан облусунан Бишкек аркылуу же Ош шаарындагы чек арадан өтүп жатат. Мындан сырткары биздин дыйкандар да эрте жетилчү жашылчаларды өстүрө баштады. Суузактын дыйкандары азыр күнөсү гана иштетип жатышат. Базарда баалар орточо десем болот, анткени дыйкандын да мээнети кайтыш керек. Талаачылык менен алектенип, жашылча өстүрүү да бир топ түйшүк. Ошондуктан баалар кымбат дегенге мен кошулбайм.
Жашылча баасынын жогору болуусу дыйканды сүйүнтсө, айлык маянага жашаган шаардыктарды ойлонтуп турган чагы.
Бул жолку адам жана базар түрмөгүн кабарчыбыз Замира Кожобаева жана ошондой эле Жалалабаддан Руслан Калматов даярдаган. Биз болсо ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык эфирин аяктайбыз. Бизде жаңырган баардык макала баяндар Азаттыктын сайтында экенин эсиңиздерге сала кетейин. Менин аты жөнүм Токтосун Шамбетов. Эфир аркылуу жолугушканча жакшы туруңуздар.